Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala argihommikutest ehk 10.–14. jaanuarini aastal 2022. Saame kuulda kahte juubeliintervjuud, uudiseid Jõhvi linnast, kahte raamatuteemalist kõnelust ja kuuleme ka ühest uuest kristlikust lastehoiust. Aga alustame kahe juubeli jutuajamisega. Marje Põder tähistas lõppeval nädalal oma 70. sünnipäeva. Kuuleme tema muljeid kirikuõpetaja abikaasana nõukogude ajal ning Pereraadio poolt õnnitleb teda hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Nüüd on mul rõõm telefonil tervitada Marje Põderit, keda saame õnnitleda 70. sünnipäeva puhul. Palju õnne teile!
Suur aitäh, nii varakult juba õnne soovid, suur aitäh!
Sünnipäeva puhul võib ikka vaadata tagasi sellele, mis elus on varem toimunud. Natuke tahakski rääkida teiega sellest, et teil on olnud pikk ja tegevus rohke elu senimaani ja suure osa sellest olete te veetnud oma abikaasa Andrese kõrval, olles nii väiksema külakoguduse õpetaja, aga ka peapiiskopi abikaasa. Ja arvestatav osa sellest jäi ka nõukogude perioodi, kui kirik oli selline riigivastane jõud. Millised mälestused on teile kirikus tegutsemisest nõukogude ajal?
Jah, nüüd sünnipäevaga seoses alati vaatad ikkagi tagasi ja ma olen üsna palju mõelnud ajale, millal kirikutöö alles alguses sai ja 70. lõpp, 80. algus, veel 90. aastate. See periood oli nagu noore elu arvestades päris pikk. Ja peab ütlema, et oli rõõmu ja kurbust ja muresid kõike, mis ikka elus on. Kui ma mõtlen tagasi näiteks Suure Jaani ajale, siis tulevad ikka meelde laulupeod, mis said Suure Jaanist tehtud ja kõik see 80. aastate algus, nagu mis kirikuelu ka meil nooremate vaimulike abikaasatena olime koos ja tahtsime ikkagi edendada seda kirikuelu, nii et...
Kui palju te kohtasite nõukogude ajal vastuseisu, vastuolu, et elu tehti keeruliseks?
Ma peab ütlema, et seda oli päris palju ja eks see teatud mõttes see oli üks niisugune proovile panek ja meie elu niisugune teine pool, millega me nagu kogu aeg tegelesime, nii et ega me ei oska üteldagi, et seda aega, millal niisugust vastuolu ei oleks olnud, seda nagu ei olnudki, aga see tekitas ka niisugust põnevust ja tahtmist toime tulla nende asjadega, mis meil oli, nii et eks me ise tundsime, et me olime alati kiriku eest väljas. Tahtsime kogu aeg laiendada enda seda niisugust oma tegevusmaad ja tegevusalad ja meie abikaasaga eriti olid just niisugused suuremad üritused mõttes kogu aeg, et mida ikka teha ja ikka suuremalt ja toetus selleks sai nagu noortmatelt vaimulikelt alati ja eks vanadki toetasid jõudu mööda, nii et igasugused kirikumuusika üritused, konverentsid, siis niisugused meil said alguse nagu vaimulike perekondade kokkutulekud, just lastega koos käisime, vaimulike olid lapsed kaasas, kõik tegime niisugused kokkutulekuid, nooremate perede kokkutulekuid, kõike, mida ma arvan, et ka ilmalikus elus tehakse, aga sellel ajal olid nagu just niisugused peresidemed olid väga olulised, nii et üle Eesti käid üksteisel hästi palju külas ja nüüd on nagu praegu on elu natukene teistsugune ja niisugused külaskäigud nagu ei ole nagu enam mõnes mõttes võimalikudki nagu sellel ajal olid niisugused klassikalised maaperede pastorite kokku saamised pidevalt. Nüüd on nagu telefonid ja internet, mis ajavad asjad suuresti ära ja vajaduski võib-olla ei ole enam nii suur inimestel kokku saamiseks just. Kõik on interneti kaudu võimalik. Sellel ajal telefonidki olid juba nagu niisugused asjad, mida igal ühel kodus ei olnud.
Te olete õppinud juurat ja olete ühes intervjuus öelnud, et tegelesite paragrahvidega, mis lasid kirikul võimalikult segamatult toimida. Kuidas te olete mõtestanud seda haridust, mille te olete saanud, et Mis on teie ülesanne inimesena, kellel on juristi teadmised?
Eks me seda nagu kasutasime kirikuelus kindlasti ära. Ma läksin nagu kaugõppesse 4. kursuselt ja siis olid mul lapsed ja lõpetasin alles 79. aastal. Ja me olime Viru Nigulas koguduse peal juba, kui ma juura lõpetasin ja see õnnestus nõukogude ajal siiski. Üks põhjus oligi see, et ma tahtsin, et mul oleks sama haridus, mis meie vastas istuvatel sellel ajal täitevkomitee ja KGB ametnikel oli ja nii, et sellega sai kasu ka kirikule teha, igal juhul seadust me küll tundsime.
Te olete töötanud ka kriminaalhooldus tööd tehes, tegelenud vabanenud vangide taastoomisega ühiskonda. Kuidas on see töö teid mõjutanud või mida õpetanud?
See oli 1998, kui kriminaalhooldus loodi. Selleks ajaks me olime Pärnu koguduses juba 8 aastat töötanud. Ja peab ütlema, et siis oli nagu ühtepidi vajadus minna riigi tööle, sellepärast, et see oli majanduslik vajadus, aga teisest küljest oli see ka sellel ajal Pärnus koguduse peal olles oli juba nii palju töötegijaid ja kõik, et see oli nagu võimalus, nii et mind on nagu töövangidega ja niisugune sotsiaaltöö osa on mind ka alati vaelunud ja huvitanud, nii et tundus, et sinna oma jõudu panna on vajalik ühiskonnas.
On see olnud keeruline töö või on see teile meeldinud? Olete te seda nautinud?
Jah, olen küll nautinud. Nautisin, nii et töö inimestega on alati keeruline ja huvitav ja ühtepidi teatud mõttes oli ka see tutvumine perekondadega, tutvumine inimese vajaduste, võimaluste, elukäiguga. See oli ühtepidi keeruline, teistpidi huvitav.
Maria Põder, mina väga tänan teid selle intervju eest ja aitäh, et olite nõus jagama enda mälestusi nendest aegadest. Tõesti veel kord palju õnne teile 70. sünnipäeva puhul ja õnnistusi teile ka teie abikaasaga.
Aitäh teile, suur aitäh!
Nädala kaja.
Ka järgmine kõnelus on juubeli teemaline, sest EELK Hageri koguduse organist Mai Mänd tähistas iljuti oma 50. ameti juubelit. Pereraadio poolt ütles õnnitlused edasi hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Meil on Hageri koguduse organist Mai Mänd telefoniliinil. Teie, Mai, tähistasid pisut rohkem kui nädal tagasi 2. jaanuaril oma 50. Võime öelda siis ameti juubelit teenimisest Hageri kogudusest. No see on pikk aeg organisti ametis olla nii kaua. Võibolla räägiks alguses, kuidas see algas teekond 50 aastat tagasi kirikutöös?
Jah, see on tõesti pikk aeg ja algas see niimoodi, et olen pärit sellisest suguvusest, kus on ennegi olnud pikaajalise staasiga orelimängijaid. Nimelt mu ema oli Jõelähtme koguduse organist 47 aastat. Ja veel enne seda ema vanaonu alustas aastal 1880 Jõelähtme kirikus köstrine ja oli samuti 47 aastat. Nii et traditsioonid ja muidugi see, et ma sain ema kõrval varakult oreliga tutvuda ja proovida ja see mulle meeldima hakkas.
50 aastat on nii pikk aeg, et selle sisse mahub päris palju muutus, et riigikord oli ka teine ja kiriku asend ühiskonnas oli hoopis midagi muud kui ta täna. Algus võis olla päris keeruline või raske, et tihti peale ju räägitakse ka, et kes vähegi kirikus aktiivisem oli, et sellel muus osas elus tihti peale tehti takistusi ja läks olukord raskemaks, olgu õpingute osas või muud sellist, kogesite ka midagi taolist?
Jah, aeg oli küll selline, et tähendab põhikoolis käies veel mitte, aga siis jah, keskkoolis juba tuli natuke probleeme, ülikoolis vast veel rohkem. No üldiselt tuli hoida seda ikkagi võimalikult vakal seda kirikuga seotust. Ülikooli lõpetades ma õppisin tähendab raamatukogundust Tallinna Pedagoogilises instituudis, siis oli küll selline asi, et Rapla rajoonis, kus ma tookord juba elasin, mulle töökohta ei oleks võimaldatud, öeldi otse välja, et raamatu kogu kui kultuuriasutus ja kirik ei sobi mitte kuidagi kokku. Nii et väikesi takistusi oli, aga samas on mind imeliselt juhitud, ma sain palju parema töökoha Tallinnasse ja seal ei tehtud sellest numbrit.
Sel ajal 50 aastat tagasi siis kasutusel oli ju lauluraamat, mida nimetasid tol ajal uueks lauluraamatuks, aga tegelikult välja oli see antud juba 20. sajandi algul ja teie ametisoleku aega jääb ka siis päris uue lauluraamatu, mis tänaseks ka ütleme, et see on juba vana lauluraamat, see kirikulaulu ja palveraamat selle kasutusele võtta, et kuidas need muutused on koguduselus ja kirikumuusiku elu või siis vaatenurgast, mida need kaasa tõid või kuidas neid innata, kui me täna räägime ka järgmisest lauluraamatust, et see vasti tuleb kogudustesse kasutusele, et mida sellega seoses üldse oodata või tähele panna?
Ja vana lauluraamat oli tookord veel kasutusel meie koguduses küll vähemalt. Organisti seisukohast oli see niimoodi, et koraalid olid ju Bunscheli noodiraamatus ilma sõnadeta kõik niimoodi. Halb oli mängida, kui sa pidid vaatama laulusõnu lauluraamatust, mängima noodiraamatust. Bunscheli noodiraamatuga oli veel see probleem, et koraalid olid väga kõrgetes helistikes, nii et tuli kas transponeerida või kirjutada ümber või leida muid võimalusi, et natukene paremini mängida õigemates, madalamates helistikes. KLPR 1991 oli suur rõõm, sest seal on kõik laulusõnad ilusti nootide all, saab kaasa laulda, saab jälgida sõnu. Ja muidugi ma väga ootaksin seda uut raamatut, sest laule tuleb cirka 500 uut laulu sinna. Kujutage ette, rütmiseeritud koraalid, rahvakoraalid, noorte pärast loomingut, uudisloomingut, see kõik on väga innustav.
Selle uue lauluraamatuga on tõesti ka kogutud päris uusi laule, et pikka aegse koguduse organistina tegelikult oskate ehka öelda, mis ühe sellise hea koguduse laulu tunnuseks on, et võib ju teha igasuguseid laule, aga mõni nagu ei saa omaseks ja mõnda on keeruline kogudusel jumalateenistusel kasutada, aga mis on sellised märksõnad, mis võiks välja tuua, et üks hea koraal ja hea koguduse laul, mida jumalateenistusel laulda?
No see on võib-olla ainult minu arvamus, aga esiteks meloodia peaks olema ikkagi suhteliselt meeldejääv. Mitte nii, et noodist järge ajada. Ja väga tähtis on sõnum, laulusõnad. Ma arvan, et just selle sõnumi, selle sisu järgi on paljud koraalid praegugi saanud inimeste lemmikuteks ja nii on see kindlasti ka edaspidi.
No loodetavasti on sellise, et meeldejääva meloodiaga ja hea sõnumiga laule uues lauluraamatus oma jagu. Mai Mänd, kui 50 aastat on möödas, vaatate ette poole, kaua veel organisti ametis jaksate praegu Hageri kogudus ikka saab arvestada sellega, et pikaaegne organist jätkab?
Ma ei oska sellele vastata, sest ega tervis ei ole meie käes ja jõud ja kõik meie päevad. Aga ma tahaksin veel edasi mängida, sest ma tunnen, et ma veel jaksan, mul on huvi ja ütlen naljatamised, kuni ma veel trepist jaksan üles minna oreli juurde, siis nii tahaksin ikkagi mängida.
Aga seda jaksu ja jõudu siis soovime ka Pereraadio kuulajate poolt teile Mai Mänd ja soovime, et töö siis organisti ametis selle jumalateenistusel kaasa teenimisel võiks kinkida ka palju sellist vaimulikku rõõmu ja kasvamise võimalust.
Ja ongi suur rõõm ja tänu, et ma olen tohtinud seda teha nii kaua. Soovin palju õnnistusi kõikidele Pereraadio kuulajatele.
Aitäh, ilusat päeva teile!
Nädala kaja.
Selle nädala teisipäeval ehk 11. jaanuaril tähistati rahvusvahelist Aitäh päeva ehk tänulikkuse päeva. Pereraadio hommikutoimetaja Kaarin Naftal võttis selle puhul kõne Jõhvi metodisti koguduse pastorile Artur Põllule, et uurida, mille eest tema ja tema kogudus 50. juubelisünnipäeva puhul tänupõhjust tunneb.
Meil on nüüd telefonil Artur Põld, kes on Eesti Metodisti kiriku Jõhvi ja Jõhvi Petlema koguduste pastor. Kuna täna 11. jaanuaril on rahvusvaheline aitäh päev, siis on põhjust küsida, et kuivõrd oluline on tänulikus kristlase jaoks?
No, minu nägemus on piibelik. Täna ma peame alati ja Jumalal on hea meel, kui me ootkame teda ka tänada kõigi selle imest, mida ta meie elus on teinud ja teeb. Et kindlasti tänan Jumalat sellel päeval ja ka kõikidel teistel päevadel kõigi sellest, mida minu elust on ära teinud.
Kuidas oleks võimalik teha tänu ja tänulikkuse üles näitamine oma igapäeva osaks, kas palve osaks või oma mõtete osaks, et kas teil on siin mingeid häid soovitusi kuulajale anda?
No kindlasti ja 5 aastat tagasi näiteks olin ma Tartu haiglas ja mul oli vähioperatsioon ja mul lubati pooled organid välja lõigata ihust ja oleks väga kurb lõpp olnud võibolla minu elul. Aga Jumal tegi suure ime ja tervendas mind ja kõik operatsioonid jäiti ära. Mingid organeid välja lõigatud ja keemiaravi lõpetati, kuna tuli ime. Ja kui ma siis Jumalaga vestlesin sel teemal ja küsisin, et kuidas nüüd edasi, siis ta mulle meenutas selle imelise kirjakoha piiblist, kus 10 pidalitõbist sai tervendatud ja 9 neist läksid tagasi oma vanategevuse juurde, aga 1 tuli tänama Jumalat. Et see on minu elu stimuliks saanud, et kõigest tänada, et mu elupäevad on pikendatud ja et ma võin veel teenida ja olla meelepärane Jumalale ja teha inimestele head ja muidugi kui tänulikusest üldse rääkida, siis ma olen tänulik oma abikaasale, kes on 45 aastat mu kõrval. Ma olen tänulik oma lastele, kes on kõik kristlased ja teenivad kogudustes erinevates. Et see on suur rõõm minu jaoks, et on alati mille eest tänada nii Jumalat kui ma ligimesti ja see on selline hea elustiim.
Nii et Artur Põld, teie vastusest me kuuleme, et tänada võib tõesti Jumala ime tegude eest, nagu te ütlesite teie tervenemine vähist 5 aastat tagasi, kuid samas võib leida põhjust olla tänulik ka isenesest mõistetavate asjade eest.
Täpselt igapäevases elus. Sellest, et ma täna silmad avasin, et mul on elurõõmust selline tuju, et ma võin jälle midagi korda saata. Ja olen tänulik ja õhtul, kui õhtupalvest lõpetame päeva abikaasaga, siis täpselt samuti jälle oleme tänulikud Jumalale, et see päev on elatud ja et on Jumala kätte vahel saadud midagi korda saata. Selle eest tänada tervise eest, laste eest, lapselaste eest, kõigi eest, oma koguduste ja Jumala riigi töö eest ikka. Põhjusi on väga palju iga päev ja et me hingame ja elame, see on juba tänu Jumalale.
Aga mille eest on Jõhvi metodisti kogudusel põhjust olla tänulik, kui vaadata tagasi lõppenud aastale?
Jõhvi kogudus lõppenud aastal pidas oma 50. juubelit ja me täname Jumalat sellest, et 50 aastat on Jumala sõna kuulutatud Jõhvis ja Jõhvi kogudus sündis sügaval nõuka ajal 1971, kui oli võibolla see isegi võimatu, et mõni uus kogudus võiks sündida, aga ometigi see ime toimus ja tänasime terve aasta selle imelise numbri eest 50. juubeli eest ja pidasime Jumala teenistusi juubeli puhul.
Kui nüüd vaadata aasta alguses ka ette alanud aastale, et millised plaanid on Jõhvi ja Jõhvi Petlema metodisti kogudustel?
No täna me täname Jumalat selle suure ime eest, et meil on lubatud läbi viia palvenädalat, Eesti Evangelise Allianz palvenädala, mis on praegu meil käimas. Jumal lubas mul organiseerida selle Jõhvise Kohtla-Järvel. 9 kogudust võtavad osa, 8 õhtut oleme iga õhtu koos palves erinevates kohtades. Plaanid on suured, jälle tahame issandat tänada sellest, et 30. juubel tuleb meil Aarannas, kus me lastelaagrid korraldame iga aasta üle 1000 lapse, nii et juba üle 30 000, ligi 40 000 last ja täiskasvanud on külastanud kristlikud laagrid. Gideon, kuhu me iga kevad kolime sinna elama ja sügisel tagasi kogu koguduse meeskonnaga, nii et need on meie plaanid jälle Jõhvi Petlema koguduses. Meil on plaan käiku lasta Tirgalas olev rehab keskus, kust me siis tahame tegeleda inimestega, kes vajavad oma elu muututi. Praegu teeme lõputöid just siseruumides, et inimesed vastu võtta kevadel. Ja kogudused, piiblikool meil tegutseb ja pühapäevakool tegutseb ja noorte teenistus ja talvelaagrid ja muud igasugust üritus, need plaadinud suured ja täname jumalat, et saame kõiki need asju korraldada.
Tõesti tundub, et olete väga-väga tegus kogudus. Et kas te ise loomustaksite Jõhvi kogudust mõne sõnaga?
No ma võin öelda ainult, et ma väga tänan jumalat iga inimese eest, kes mind ümbritsevad, kes oma pastorit väga armastavad ja mul on nendega lihtne ja kerge elus edasi minna, et see on väga armastav kogudus.
Rõõm kuulda. Et kui rääkida ja. Veel Jõhvist, et siis just ka tänases Rahvusringhäälingu pikemas uudiste saates hommikul oli juttu Jõhvist, et sellest, et Jõhvi valitsus tahab nüüd Kalmistu vana osa kaitse alla võtta. Et kas võiksite ka nüüd öelda midagi selle kohta meile kuulajatele infot algallikast Jõhvist?
Ja, no minu elu on seotud Jõhvi Kalmistuga väga tihedalt, kuna see on ka iga vaimuliku töökoht ja meil on olnud seal muresid tihti, et on raske matusetalitusi läbi viia, on keerulised teerajad igasugused, et ei ole korda seal ja siis oleme erinevate konfessioonide vaimulikud täna ikka rääkinud erinevatel aastatel volikogu esimeestega ja valla võimudega ja et oleme jõudnud nii kaugele, et muutused on hakkanud toimuma. See, et kaitse alla võetakse, see on väga hea. Kunagi nõukogude ajal taheti isegi teelaiendusega mitmed hauaplatsid ära koristada, aga kui inimesed vastusid vastu sellele otsusele, siis jäeti rahule. Ja muutused toimuvad ja ka vana Kalmistu osad kabeli tahame tasta käiku, et ka mitte üksi tavandimajas, vaid ka kabelis võik teenida jumalat ära saatest viimsele teele inimesi, kes on lahkunud. Ja. Nii et mul on hea meel, et riik võtab osa sellest ja et vallavalitsus tegeleb sellega.
Kas vanasse ossa maetud, ütleme siis ilmselt mitmenda põlve järeltulijaid on veel Jõhvis, et kas on inimesi, kes käivad kalmudel nendest hoolitsemas?
Ja kindlasti. Meil on väga vähe maha jäetud hauaplatse, et ikka koristatakse ja tehakse korda ja meie oma valimistiiduga, kus mina ka osalesin valimistel, käisime ka Kalmistul koristama hauaplatse. Et need, mis on maha jäetud, siis sai ära koristatud sügisel.
No tõesti suur rõõm kuulda, et seda vana Kalmistu osa nüüd ka hoitakse. Et suur tänu Artur Põld selle toreda vestluse eest. Soovime Jõhvi ja Jõhvi Petlema kogudustele palju jõudu ja huvitavad allianspalve nädalat teie eelseisvat 8.9. õhtut.
Aitäh, suur tänu ja teile ka kõigile jumala õnnistusi.
Nädala kaja.
Sellel nädalal sai alguse raamatukogude teema aasta ja selle puhul on järgmiseks teie ees kõnelus Kärdla raamatukogu direktori Anneli Veevoga, keda küsitleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
2022. aasta on Kultuuriministeeriumi poolt kuulutatud raamatukogude aastaks, mis avatakse täna kolmapäeval 12. jaanuaril üle-eestilise ette lugemisega. Ning kuulajatele ilmselt tuttav hääl Anneli Veevolt on meil nüüd liinil, et rääkida natukene lugemisest ja raamatutest. Et...
Ja te olete ise Kärdla linna raamatukogu direktor, mis tähendab, et veedate raamatute keskel väga palju aega. Millist tähtsust omavad teie elus raamatud ja lugemine?
No minu elus omavad muidugi väga suur tähtsus sellepärast, et mina olen päris sellisest kodus, kus hästi palju loeti ja muidugi hästi palju raamatuid ostati. Et eks see selline raamatute armastus ja lugemise armastus tuleb ikkagi nagu perekonnast kaasa. Ja samas muga abikaasa on sellisest perest pärit, nii et meie peres loetakse väga palju raamatuid.
See Kultuuriministeeriumi poolt välja kuulutatud raamatukogude aasta algab täna. Kas ka teie Kärdla raamatukogu tähistab seda mingil moel?
Ja muidugi me tähistame, sest meie oleme maakonna raamatukogu. No meil see info tuleb nagu ilusti kõik kätte. Ja meil siis Hiiuma raamatukogud ühiselt me teeme sellise ühisürituse ja kuna see programm näeb ette ka ette lugemist, siis meie läheme välja, mitte ei raamatukogu ruumidesse ainult ja läheme Kärdla keskväljakule ja teeme seal ettelugemise, mida siis kõik raamatukogud siis samal ajal teevad. Nii et loomulikult me tähistame raamatukogude aasta avamist.
Kas aasta jooksul on plaanis ka mingisuguseid muid sellega seotud üritusi?
On ikka, sellepärast, et see raamatukogude aasta annab ju teatud raamistiku tervele aastale ja ühed üritused on need, mida siis riigitasandil võibolla planeeritakse ja mõeldakse ja teakse ja soovitatakse. Teine on siis ikkagi see raamatukogude oma igapäevane elu, sest et meie igapäevane elu on ju ka selline, et me samuti tähistame näiteks kirjanike sünnipäevi ja korraldame kohtumisõhtuid ja erinevaid üritusi, et raamatukogu funktsioon ei ole ju ainult see, et sa laenutad raamatuid välja või oled nagu selles vahendaja rollis autori ja siis lugeja vahel, et jah, meil on juba ka järgmine plaan nagu paigas, ehk siis järgmine nädal juba on meil terve nädal, on Paul-Erik Rummo nädal, sest et Paul-Erik Rummo elab meil Hiiumaal väga suure osa aastast ja temal on juubel, ta saab 80, nii et meil on üle Hiiuma siis raamatukogudes juba pandud paika siis plaan, et mis me siis teeme ja kus ja milliseid üritusi me korraldame.
Kuidas on teie hinnagul üldine olukord lugemise ja lugemusega? Kas Eesti inimesed loevad piisavalt palju?
Ma ei saa selles mõttes öelda nüüd nagu niimoodi üldistude selles mõttes, et inimesed on väga erinevad piirkonniti, et me näeme juba siin Hiiumalgi seda, et erinevates piirkondades nagu laenutatakse erinevaid asju, et ma võin ainult nagu siin meie raamatukogu baasil öelda seda, et see generatsioon, kes oli nagu väga hea lugemusega ja kes hästi palju laenutas ja see on nagu see eelnev generatsioon, kes kahjuks täna enam nii palju nagu ei näe ja paljud on juba nagu lahkunud, et kes tavaliselt tulid ja laenutasid korraga 5 raamatut, et tänane meie selline kokemus on, et tööinimesed tulevad, nad laenutavad, kui nad tulevad, siis nad laenutavad võibolla 1-2 raamatut, aga no siiski minu meelest on ikkagi see trend on nagu selles suunas, et inimesed loevad ikkagi vähem ja samas tihti tegelikult, kui sa ju ka nagu räägid inimesega, sa saadki nagu aru inimese kõnest ka või sellisest jutustiilist või sõnavarast, millise inimesega sa nagu vastamisi oled, sest tegelikult raamatute lukemine annab ju, sõnavara annab juurde, et inimesed räägivad teistmoodi, need inimesed, kes on nagu palju lukenud, need inimesed räägivad teistmoodi, nad kasutavad teistsuguseid sõnu ja nendega on nagu, on huvitavam rääkida, jah.
Tulles nüüd kristliku kirjanduse juurde, eestikeelse kirjanduse juurde, siis kuidas on teie arvates sellega lood, et kas seda on piisavalt palju?
No ma arvan, et kristliku kirjandusega on tegelikult sarnased lood nagu kirjandusega üldse, et nii kuidas nõudlus on, et kui on lugejaid, siis kindlasti saaks olla rohkem raamatuid, eks? Aga kui ei ole lugejaid, siis antakse välja nii palju raamatuid, kui palju on nagu lugejaid, et kes on nagu see sihtgrupp. Et mina kristlasena muidugi mulle meeldiks, kui oleks nagu laiem valik ja oleks nagu, ütleme, tihedam peale tulek nagu nendel raamatutel, aga tõenäoliselt ei ole piisavalt.
Milline on teie kogemus tõlgitud kristlike raamatutega? Küsimus tuleb sellest, et ma isiklikult olen sattunud lugema paari tõlgitud raamatut, mis on mille tõlge on väga keeruline ja üldse mitte suupärane.
Jah, mina olen ka kokku puutunud siis eriti viimastel aastatel, ma ei saa öelda, et tõlgetega, mitte selles mõttes ma ise ei ole tõlkinud, aga ma olen tegelenud natukene raamatute toimetamisega ja selles mõttes ma olen ka näinud nagu erinevaid tõlkeid, erinevaid selles mõttes, et mõned on sellised ladused, mõned on natuke nagu võibolla puised või ja kui mul on õnnestunud, siin ma olen võtnud nagu originaali juurde ja vaadanud, et milles on siis asi. Kui oled nagu natukene selle asja sees, siis sa saad nagu aru, et tegelikult see ei ole nagu nii lihtne. Muidugi tundub endale küll, et alati ise saaks võibolla paremini või nii, aga kas ikkagi alati saad. Ja kuna ma olen natukene ka õppinud nagu seda, siis ma tean, et nagu tõlkimisel ongi nagu kaks erinevat nõukest lähenemist. Üks on see, et tõlkida originaaltekst nagu võimalikult originaali lähedale, et kasutadagi neid samu väljendeid ja teha nagu üks ühele. Ja teine lähenemine on see, et tõlkida originaaltekst nagu sihtkeelde, ehk siis selle keele moodi, kuidas nagu seda keelt räägitakse. ja seal on tegelikult nagu vahe sees, et tihti tegelikult ongi nagu puised need, mis tõlgitakse üks ühele, noh, mis ei ole nagu eesti keeles, kui me räägime nagu meie keelde tõlkimisest, et see on nagu omamoodi kunst, et sa saad tõlkida raamatu selliseks voolavaks, aga samas, et ta ei läheks nagu mööda sellest originaalist, eks ole, ta peab ju olema originaali lähedane, aga noh, seal on teatud vabadus ikkagi kasutada neid väljendeid või neid sõnu, mida siis eesti keeles, noh, mis me räägime igapäevaselt, et võib-olla sealt tuleb nagu ka vahel selline ebakõla, aga samas toimetaja on nagu see, kes saab hästi palju ära teha, et kui tõesti nagu sa ütlesid, et see tekst ei ole vahel võib-olla suupärane või siis toimetaja tegelikult saaks palju selle ära teha, jah.
Väga huvitav, aitäh oma kogemust jagamast. Tuleks nüüd raamatu piibli juurde. Millist rolli see teie elus mängib? On teil mõni lemmik raamat või eriti südamelähedane koht või lugu või kirjakoht piiblis?
No minu elus mängib piibel väga suurt rolli, see on minu põhiline raamat ja kui ütleme teiste raamatutega on niimoodi, et loed ühe korra või hea küll võib-olla mõnda väga head raamatut kaks korda või aga noh, piibel on ju ajatu, eks ole, et seda sa ju loed, sa loed seda alati ja sellega on ju ka niimoodi, et noh, mida rohkem sa loed seda, enam sa nagu mõistad selle sisu, et piibel ei ole ju juturaamat lihtsalt, et või ta ei ole ka ajalooraamat, et tal on nagu palju sügavam sisu ja ta on hästi mitmekihiline. Et mulle piibli puhul nagu hästi meeldeti nagu see, et sa võid lugeda seal neid tuhandeid aastaid tagasi antud profeteeringuid näiteks ja siis vaatad, et vau, et see nagu töötab nagu tänapäeval ka või see kõnetab nagu tänapäeval ka, et ja ka nagu see, et see sõnum seal on nagu, ta võib puudutada sind nagu isiklikult, et hästi nagu südamelähedalt, aga samas ta võib rääkida ka täiesti nagu ühiskondade kohta ja rääkida nagu sellises globaalses mõttes ka, et jah, piibel on minu elus nagu väga oluline, aga et see küsimus, et mis seal, et mis nagu minu lemmik on, jah, et mul on läbi aastat olnud üks lemmik raamat, see on Jesaja raamat. Selle raamatuga on ka niimoodi, et ega kui alguses hakkad lugema, siis ütleme, kui oled nagu noor kristlane, siis nagu väga palju võib-olla, noh, ei saa nagu aru sellest sisust, kui aga ma ei ütle, et ma tänagi nüüd nii põhjalikult seda nagu mõistaksin sealt, aga seal, see on nagu see raamat, kus Jumal on nagu personaalselt mind nagu väga palju kõnetanud ja annud nagu sellist sõnumit, mis on mind elus nagu läbi aidanud.
Suur tänu, Anneli Veevo, nende mõtete jagamisest ja raamatutest rääkimast. Jõudu ja õnnistusi raamatukogu töös ja elus üldse.
Aitäh!
Nädala kaja.
Veel teinegi intervju seekordses Nädala kajas on raamatu teemaline. Allikakirjastuse toimetaja Tiina Nõlvak tutvustab Laisa Törkausi värskelt ilmunud raamatut Andesta, mida sa ei suuda unustada. Küsimusi talle esitab hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Nüüd on mul hea meel tervitada allikakirjastuse toimetajat Tiina Nõlvakut. Allikakirjastus on äsja välja andnud uue raamatu, milleks on Laisa Törkausi teos Andesta, mida sa ei suuda unustada. Millest see raamat räägib?
No nii nagu pealkiri ütlebki andestamisest. No see peaks olema ju kristlasele maailma kõige lihtsam asi, sest meil on ju kõik asjad andeks antud. Aga elus paraku tuleb niisuguseid asju ette, et mõningaid asju on raske unustada, kui on ülekohut tehtud, kui on valesti käitutud enda suhtes. Ja tegelikult see autor lähebki nagu tagasi oma elus ühte väga raskesse perioodi, tegu on truudusetusega ja ta otsib lahendusi, kuidas edasi elada ja kuidas nende valusate mälestustega hakkama saada ja kuidas uus elu endale nii-öelda rajada. Aga ta läheb nagu veel laiemaks seda teemat käsitledes ja räägib ka niisugustest asjadest, mis noh, mõnikord meile tuleb elus ette. Ma arvan, et noh, see raamat ongi niisugune raamat, et võib-olla kõigil inimestel ei olegi vaja seda lugeda, sest et noh, nad ei ole midagi elus valesti teinud või nad on tundnud, et nad ei ole valesti teinud ja neil ei olegi vaja olnud kunagi andeks paluda või andeks anda. aga siiski ma arvan, et suuremal osal inimestest on neid probleeme, et kuskil on neile ülekohut tehtud. Ja noh, kõige lihtsam on see, et kui sa tead, et sa oled midagi elus valesti teinud, siis sa palud andeks ja antaksegi andeks. Aga tihti peale on see, et see mingisugune hetk, kui sul on nagu haiget tehtud või sinu suhtes on valesti käitutud, siis see jääb sisse, see jääb hinge närima ja sa ei oska sellest olukorrast välja tulla. Ja kuidagi see autor on avastanud, kuidas sellest kogunenud pahameelest ja vastumeelsusest läbi tulla ja andestada ka siis, kui sinu käest ei ole andeks palutud. Et võib-olla see on võib-olla selle raamatu niisugune, ütleme, võtmeteema. Ja samas on see on väga piibellik. Liisa ise on väga palju teinud niisugust teoloogilist õppetööd või nõustamist ja leidnud seda, et kuidas eluga edasi minna, kui teine inimene tõesti keeldubki ütlemast või muutumast või ei palugi kunagi vabandust, et ütleb, et noh, et mina ei ole midagi valesti teinud, et sa ise tunned ennast pahasti. Ja kõik need protsessid, mis siis kaasnevad sellega, et sa tegelikult annad andeks selle, mida sinu käest ei olegi vabandust palutud või ei ole andeks palutud. Et see on nagu see niisugune keskne teema või ränk teema selles raamatus.
Aga milline seos on siis andestamise ja unustamise vahel, nagu ütleb raamatu pealkiri?
No tihti peale ongi niimoodi, et me tegelikult andestame, aga kuskil sügaval hinge põhjas ikkagi see asi, mida me andestame, jääb kuskile tuksuma ja on olemas. Et see on nüüd see lihtsam variant. Teine asi on see, et kui ma ikkagi ei ole üldse unustanud asja ja ma tahan andeks anda ka siit, kui teine inimene pole andeks palunud. Et noh, see unustamine on, noh, see on niisugune, ütleme, psühholoogias ongi see, et kuskile meile jääb alati mingisugune jälg. Aga Liisa väidab just seda, et tegelikult on võimalik andestada niimoodi, et sa lõputu lõpuks kunagi unustad selle ära. Ja isegi kui sa ei unusta, siis see ei tee sulle enam haiget.
Just, ja see ongi ju peamine, et saaks eluga edasi minna.
Jah. Et alustada nagu uut ja tervet elu ja leida seda usaldust ja siirust. Ja noh, tema oma raamatus räägib oma elust. Aga nagu ma juba alguses ütlesin, et väga paljudel juhtudel ka, noh, võib-olla meil ei olegi kellegi nii ränka mingit kogemust. Aga kui see on, et siis saaks sellest nagu lahti, saaks edasi minna ja tõepoolest nii nagu lihtlabane piibli õpetus ütlebki, et kui meile on andeks antud, siis anname meie ka.
Kuidas on raamat üles ehitatud? Kas seal ongi siis lugu autori kogemustest ja mingid mõtted ja õpetused selle juures?
Jah, tähendab, siin on kõigepealt, ta üks peatükk on, et ma nutan ikka selle pärast. Või ütleme, et see asi jääbki mingil määral, ma kujutan ette, et see võib olla nagu lein. Et see jääb alatiseks. Aga kuidas see niisugune tükk haaval või nagu lego tükkide haaval see elu uuesti üles korjamine ja üles ehitamine käib, sellest ta siis räägibki. Ja see käibki niimoodi, et peatükke haaval, et nüüd on nende tunnetega vaja üle elada ja andeks anda ja neid tükke kokku lappida ja teha. Ja kindlasti üks teema, mis minu jaoks oli ka nagu oluline, et kuidas tegelikult piire kehtestada. Et kuskil tuleb alati piiri ju. Et meile on õpetatud küll, et nagu kõik tuleb andeks anda. Aga räägitakse ka, ütleme, vägivaldsetest suhetest ja niisugustest asjadest, mis nagu on üsna rängad üle elada. Ja seal tekib juba see niisugune ise endale andeks andmise probleem. Ja mõnikord on ju see ka, et me oleme ka Jumalale kurjad sellepärast, mis on täiesti õigustatud sellepärast, et meile nagu tundub, et Jumal on meile liiga tehtud, me väärime muud. Aga igasugused kaotused ja kibestumised ja need asjad, kuidas nendega toime tulla ja kuidas nendega hakkama saada ja mulle meeldib ühe peatüki pealkiri, et andeks andmise ilu. Et niisugustes ränkades probleemides ja ränkades asjades võib olla ka ilu ja seda võib nautida.
Kes võiks olla raamatu sihtgrupp? kindlasti need inimesed, kellel on endal mingid raskused võibolla andestamisega, aga on see ka kasulik näiteks ennetamiseks seda lugeda?
Ma arvan, et see on ennetamiseks kasulik lugeda. Ma arvan, et see on nendel inimestel, kes on haiget saanud. Ma arvan, et see on nendel inimestele, kes tunnevad, et keegi on neile haiget teinud, aga ei tunnista seda. Ja noh, ma ei julge nüüd öelda, et äkki mõni inimene loeb ka, kes tunneb, et noh, mina pole elus midagi valesti teinud. Mina olen ainult õigesti teinud. Me kõik eksime igal päeval ja me vajame seda andeks andmist ja andeks palumist igal päeval.
Lõpetuseks, kust on huvilistel võimalik raamatut andesta, mida sa ei suuda unustada, endale soetada?
No esimese ooga on muidugi on meie need kristlikud raamatupood, on Lagose raamatupood ja Pauluse raamatupood. Meie allikakirjastuse kodulehelt, ehk meie veebipoest saab seda hankida. Ja järgmisest nädalast ma loodan väga, et on kõikidest hästi varustatud raamatupoodides. Apollos ja Rahva raamatus ja nemad on ikka meie raamatuid üsna kenasti müünud.
Väga tore. Suur tänu teile, allikakirjastuse toimetaja Tiina Nõlvak, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Õnnistatud päeva kõigile lugejatele ja kõigile kuulejatele.
Nädala kaja.
Tartus avatakse kristlik lastehoid, mille nimi on Armastus. Üks selle rajajatest Eve Nõmm tutvustab nüüd nädalakaja viimases intervjuus meile seda ettevõtmist lähemalt. Temaga vestleb hommikutoimetaja Katrin Uuspõld.
Mul on väga hea meel tervitada täna hommikul Eve Nõmme. See sõna armastus on teie jaoks väga oluline, sest olete koos võitluskaaslasega avamas selle nimelist lastehoidu Tartus. Olen ma asjadest õigesti aru saanud.
Ja nii see tõesti on.
Ja armastuse nimi sai sellele lastehoiule ka valitud. Et miks just selline nimi ja miks just lastehoid ja miks just Tartusse?
Armastuse nime valik tuli ikkagi võib öelda otse Jumalalt, sellepärast, et kui me mõtleme Jumala peale, siis minu jaoks see seostub ikkagi eelkõige armastusega, täiusliku armastusega. See on selline universaalne, et see sobib nii lastehoiule kui meie argipäeva ja kõigisse tegemistesse. Tartu asukoht sellepärast, et ma ise elan seal lähistel ja Tartu linnas on sihtgruppi päris palju, et meie lastehoid saab kindlasti täis.
Sest lastehoid ise enesest on ju ka palju väiksem kui selline tavaline lasteaia rühmega sinna väga palju lapsi vist ei saagi võtta.
Ja meie lastehoid on tõesti esialgu tillukene, 5 last mahutab. Paar kohta on veel vaba. Meil on väike majakene, mida me Tartu linnas rendime. Need väikesed ruumid ei ole kindlasti ei piira meid kuidagi moodi, et seda kompenseerib suur aed, mis meil on täiesti enda kasutada.
Tänapäeval on hästi palju erinevaid selliseid teooriaid, kuidas ja selliseid kasvatusteadlasi, kes ütlevad, et noh, et laps peaks hästi palju õues olema ja seal olema, hästi palju looduslike materjalidega kokku puutuma. Sellist on need, kes tahavad, et oleks täiesti ekraanivaba ja neid, kes kuidagi väga on varakult juba selliseid integreerivad sinna õppesse ka igasuguseid selliseid ekraanidega kasvatusmeetodeid, et mis teed teie lähete?
Meie põhisuund on võimalikult palju taaskasutust ja looduslike materjale ja looduslikku keskkonda, aga me ei välista ka ekraanide kasutamise võimalust õppeesmärgil. Et ma usun, et sellel on hariduses oma koht.
Ja see lastehoid, ma saan aru, on ikkagi siis kõige väiksematele lastele, kes juba võivad ema juurest ära tulla, aga veel ka kooliks ette ei valmistu.
Ja meie siis grupp on tõesti vanuses 1,5 kuni 5 aastat. Kuna igapäevaselt tegelen mina laste õppetegevusega üksinda, siis ei ole võimalik lõimitud õppekava väga laiale erinevale vanuse skaalale teha. Et lihtsalt ei jõua siis kõigini.
Ükski asi ei teki nii-öelda selles mõttes tühja koha pealt, sellele ikkagi eelnevad sellised unistused või igatsus ja vajadus, et mis on selle teie kristliku lastehoiu armastus selline eellugu?
Üsna pikk protsess on selle eel olnud. Selles mõttes, et Jumal pani minule südamesse, et mina võiksin teha kristliku lastehoiu, kuna ma hetkel olen ise ka väike lapse ema, kes ei käi veel hoius, see laps ei käi veel hoius mul. Tundsin vajadust sellise hoiu järgi, et et süda kohe üldse ei lubanud saata teda lastehoidu ega lasteaeda, kus ta peaks võitlema ja tõestama teistele seda, et igapäevane söögipalve ja muidu suhtlemine Jumalaga ei peaks võitlema sellepärast, et ta saaks olla selles keskkonnas, kus ta kodust on läinud ja see toetab selles mõttes kodukasvatust, kui kodus on kristlik kasvatus, et Jumal on fookuses ja au sees, nagu meie kõigi südames on, kui me Jumalat usume. Tavalast ajast tihti peale kipub hääbuma see osa, sellepärast, et see keskkond seal ei toeta seda.
Ja ma saan aru, et ei ole sugugi üksi, et kuigi te olete üksinda seda nii-öelda seda kasvatustööd ja läbi viimas ja lastega igapäevaselt tegelemas, siis te ei ole sugugi üksi seda ettevõtmist tegemas.
Ja me teeme seda koos teise koguduse liikmega, Tartu Advent koguduse liikmega. Tema tegeleb majanduspoolega ja paperitega ja dokumentidega, mina tegelen siis lastega koha peal, olen õpetaja rollis.
Ja nüüd kohe on tulemas ka selline hea võimalus, selline avatud uste päev Tartus. Ma saan aru, teie majakene, kus te hakkate lapsi vastu võtma, asub Võru tänaval, majas number 7, pühapäeval. Saan aru selline avatud uste päev, et kes on sinna oodatud ja kuidas see avatud uste päev välja näeb?
Ja sel käesoleval pühapäeval on tõesti meil avatud uste päev, kella 10-st kella 6-ni ootame lapsevanemaid koos lastega meie juurde tutvuma meiega ja nende ruumidega ja õuvealaga ja siis saame ka infot oma vahel vahetada.
Mis juhtub siis, kui soovijaid on rohkem, kui te saate vastu võtta? Et kuidas te siis talitate, et ka see oht on olemas?
Ja see oht on täiesti reaalne, sellepärast, et ruumi on vähe ja kristlik lastehoid on kindlasti paljude vanemate südames. Tõesti, kes sees see mees, selles mõttes võib öelda, et me ei selekteeri kuidagi teistmoodi inimesi.
Aga siis tuleb teha avaldus ja ma saan aru, et ega see pole ka päris tasuta, et see on nagu ikkagi teatud osa maksab siis omavalitsus ja teatud osa lapsevanem või kuidas see on reguleeritud?
Jaa, see on täpselt samamoodi reguleeritud, nagu on igast teisest Tartu linna lasteaias ja lastehoius. Et linn maksab põhiosa, lapsevanem maksab siis 81 eurot, oli minu mõelest kohatasu ühes kuus plus siis toiduraha.
Ja kui 16. jaanuaril on selline avatud uste päev, siis millal nii-öelda uksed igapäevaselt lahti plaanivad minna?
Ei oska praegu täpselt kuupäeva öelda, sellepärast, et üks ametnik on meil veel käimata. Teised on ära käinud ja öelnud, et me vastame nõuetele. Aga kuna Jumal on ise seda ettevõtmist juhtinud, siis me täiesti usaldame, et see viimane jah-sõna tuleb meile ka.
Just, ja igal juhul siis, kes on aga huvilised lapsed ja lapsevanemad, siis sellel pühapäeval 16. jaanuaril, mis kellast alates ja mis kellani siis võib tulla teid uudistama?
Kella 10-st, kella 6-ni.
Kella 10-st, kella 6-ni, päris pikk päev on siis Tartu kristlik lastehoid armastus siis Võrudena majas number 7 teid kõiki ootamas. Suur tänu, Eve Nõmm, täna hommikul neid mõtteid ja soove ja põhimõtteid ka meie pereraadio kuulajatega jagamast. Suur aitäh ja õnnistust ja kasvu uuele ettevõtmisele.
Aitäh, õnnistusi teile kõigile.
Nädala kaja.
Head kuulajad, teie ees oli kuus intervjuud pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist. Sõna said Marje Põder, Mai Mänd, Artur Põld, Anneli Veevo, Tiina Nõlvak ja Eve Nõmm. Suur aitäh ka hommikutoimetajatele, kes sel nädalal intervjuusid tegid. Need on Anna-Katariina Vaino, Tauno Toompu, Kaarin Naftal, Laura Jõgaar ja Katrin Uuspõld. Saate pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni taas nädala pärast järgmises intervjuude saates.
Nädala kaja. Intervjuud.
On igal ühel meist siin aina kiire, nagu sõidaksime rallit me. Keegi jäämist maha jõuab ette, igal ühel oma kiirus sees. Ja mina kiisain mootori, on tõesti üli võimas see. Rõõmus meil on mootoris, mis ei vedasi, kuigi teg on tunnatud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.